Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова, і говорити зараз будемо про гуманітарне розмінування, про мінну безпеку, що стосується гуманітарного розмінування. Чому воно триває так довго у часі? До речі, в грудні 2005 року Генеральна асамблея ООН оголосила саме сьогоднішній день, 4 квітня, Міжнародним днем просвіти із питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаній із розмінуванням. Ну і цей день відзначають тепер щороку, щорічно. Відомо також, що для гуманітарного розмінування України потрібно понад 34,5 мільярда доларів. Власне, такі розрахунки зробили завдяки там Світовому банку, уряду України і системи від ООН, спеціальній системі ООН. Ну, а за свіжими даними Держслужби із надзвичайних ситуацій в Україні потенційно замінованими залишається ще 156 тисяч квадратних кілометрів. 156 тисяч квадратних кілометрів, тільки вдумайтеся, ще раз повторю цю цифру. От про все це зараз будемо говорити, і на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Лобов, спеціаліст із протимінної діяльності програми розвитку ООН в Україні. Пане Олександре, добрий ранок, слава Україні!
Добрий ранок, героям слава!
Сьогодні, знаєте, відповідатимемо передусім на питання, дійсно, а чому так довго відбувається розмінування, із яких процесів воно складається? Це питання, напевно, про тривалість у часі, напевно, найчастіше ставлять українські фермери. Для них це завжди актуально. Люди хочуть сіяти, люди хочуть отримувати прибутки із своєї землі, не можуть цього робити з об'єктивних причин, зрозуміло, але ну, все-таки внесемо ясність у це питання. Розуміємо, що розмінування – багатоскладовий процес. Неможливий він, наприклад, без розвідки території. Скажіть, будь ласка, як вони обстежуються? Які найпопулярніші технології обстеження територій є зараз в Україні?
Дякую за запитання. Так, дійсно, гуманітарне розмінування – це доволі таки довготривалий процес і доволі таки коштовний процес. І дійсно, розпочати, щоб розмінування, воно складається з декількох складових. Ну, перша складова – це дійсно треба зрозуміти, де ті боєприпаси знаходяться, а де земля чиста від них. На початку проводиться нетехнічне обстеження. І для нетехнічного обстеження це не долучаються якісь технічні засоби. Це на підставі аналізу робляться висновки і знаходяться місця ділянки, які забруднені вибухонебезпечними предметами. Вже на другий етап вже перевіряється територія за допомогою технічних засобів, щоб чітко визначити периметр мінного поля і вже розпочати суцільне розмінування. На різних етапах долучається різна техніка, але зараз існує три основних інструмента. Ну, перший основний, самий надійний інструмент – це ручне розмінування. Це дійсно дуже, це долучається демінери з відповідними засобами, і вони розмінують територію. Також допоміжний інструмент – це механізоване розмінування. І ще є основний інструмент, який можна розглядати – це залучення тварин. Ну, це в основному мінопошукові собаки, в деяких країнах навіть щурі долучають. Це основних таких три інструменти. Але брати до уваги той масштаб, який зараз є в Україні, ця забрудненість, і ми знаємо, що конфлікт, війна зараз в активній фазі, і земля щодня забруднюється вибухонебезпечними загрозами. Дійсно, зараз інновації, технології дуже шагнули вперед, і особливо в Україні. І зараз за допомогою нових технологій, це дрони дуже розвиваються, також супутникові системи, також штучний інтелект дають певні результати і роблять загалом гуманітарне розмінування більш ефективним. Звісно, що ці технології ще не досягли такого певного рівня, але вже є такі чутливі результати, і вже вважається, що вже в цьому році цей сезон якраз будуть вже долучатись і будуть робити більш ефективно.
А от скажіть більш докладно про оці новітні технології. Ми розуміємо, що для гуманітарного розмінування можна використовувати дрони, різноманітні сенсорні технології, навіть штучний інтелект. А от як визначити ефективність цього процесу? Чи є вже якісь стандарти для використання от такої складної сучасної техніки? От що ми можемо розуміти в цьому сенсі?
Ви правильно зазначили, дрони зараз вони більш застосовуються, і вони вже себе зарекомендували доволі таки з хорошої ефективної сторони. Але ще йдуть випробування, йдуть багато випробувань. Я хочу сказати, що до мене звернулося дуже багато ініціатив ще в 2022 році, що дрони, в принципі, потрібно було долучатись. У мене було таке дуже таке скептичне ставлення до цього, тому що якщо визначити, наприклад, в якомусь на полі якийсь боєприпас вони знайшли, а я їм сказав, а як мені дійти до того боєприпасу? Ви можете мені дати гарантію того, що що там інших мін чи вибухонебезпечних предметів немає? Вони не могли дати це питання. Але в свою чергу я мотивував продовжити, бо я розумів, що масштаб тої забрудненості, тільки новітні технології можуть прискорити цей процес і зробити його більш ефективним. І на сьогоднішній день ті ж самі компанії звернулись до мене і вже сказали, в нас вже є напрацювання відповідно до ваших рекомендацій, і я дійсно відчув, що це майбутнє нашої протимінної діяльності, і дійсно це дасть перспективу доволі швидко звільнити території від мін та вибухонебезпечних залишків війни.
Угу. Ну, що стосується ручного розмінування, фахівці понад усе, ми розуміємо, скажіть, будь ласка, а чи вистачає їх зараз в Україні і на чому тут треба зосередитися для їхньої підготовки і для, я так розумію, все одно збільшення кількості таких фахівців?
На даний час державними провідними організаціями, які займаються розмінуванням, це Державна служба надзвичайних ситуацій, Державна служба транспорту. Вже працюють понад 2000 саперів вже зараз на даний час, але їх не вистачає. В цьому році піднімається до 3500, але мета підняти тільки в рамках державних інституцій до 5000 демінерів, щоб вони вже працювали. Також у нас дуже швидко розвивається український ринок з гуманітарного розмінування. Вже на даний час 33 організації отримали відповідну акредитацію від національного органу, і вже 50 знаходиться в черзі на отримання відповідної акредитації. В принципі, на цей оперативний сезон, оскільки ще бойові дії йдуть, і земля насичується, цих ресурсних елементів буде достатньо на даний час, але в майбутньому його потрібно буде розширяти, коли будуть звільнятися інші території, на це треба буде звертати увагу і вже планувати вже з цього року.
Угу. А залучення тварин до гуманітарного розмінування, про це трохи розкажіть, будь ласка, наскільки це ефективно? Ну, ми всі, напевно, в усьому світі, от насправді, знаємо і про пса Патрона, і про його історію, який він у нас молодець, от насправді, красивий піар-хід, який звернув уваги і до проблем гуманітарного розмінування в Україні, зокрема. А скажіть, як цих тварин виховують, де їх вирощують? От що з цього приводу відбувається? Зараз в Україні.
Це доволі ефективний спосіб. Я хочу сказати, що мінопошукові собаки вже себе зарекомендували в різних сферах, безпекових сферах, в інших країнах, і вони зараз ефективно долучаються в Україні. І вони показують дуже дійсно. Але все залежить від ситуації, коли їх потрібно долучати, а коли ні. Дійсно, виховання цих собак відбувається, взагалі, в принципі, мінопошукова собака на мінному полі – це гра. Існує там думка, що їм додають в їжу, там, і вони там відчувають, вони шукають їжу і так далі, і так далі. Це абсолютно невірно, вона грається. Це відповідна гра, але в відповідній грі поводир цих собак, він встановлює відповідні правила. Mm-hmm. Коли собака знаходить якийсь вибухонебезпечний предмет, вона підходить до нього, вона сідає біля нього рядом, але вже наступний домінер, він вже розуміє, де вибухонебезпечний предмет. І в даному випадку йому він може відсікати певні території, вже зрозуміло, що на певних територіях, на цій ділянці не існує вибухонебезпечних предметів. І він рухається в цю напрямку, ну дійсно, за допомогою міношукача, і проводить ідентифікацію і знищення цього боєприпасу на місці. Я хочу сказати, що мінопошукові собаки – це доволі ефективно, і воно підвищить в рази процес розмінування, звільнення території від вибухонебезпечних предметів. Але це все залежить від контексту.
А ще знаєте, от спілкуюся з вами і згадую матеріал BBC, такий невеликий фільм, що стосувався гуманітарного розмінування. І я бачила, як тренують щурів знаходити міни. Скажіть, будь ласка, чи розглядають такі можливості в Україні? Чому? Тому що щур легкий, і він навіть може, ну, мовно, наступити на міну, але не підірватися. І це допомагає також саперам здійснювати свою діяльність, і це стає більш безпечним для них в їхній роботі. От розкажіть про щурів.
Так, дійсно, така практика існує вже на міжнародних інших місіях. Їх застосовують. І я хочу сказати, якщо чутливість собак десь в 100 разів більше, ніж людини там, до пошуку, то в щурів ще вище набагато, в багато разів. І воно вже себе зарекомендувало в деяких країнах. І та організація, яка ввела таку якусь технологію, скажімо так, започаткували додатковий інструмент з гуманітарного розмінування, вони зараз проходять також акредитацію в Україні і, можливо, буде це використання. Але основний інструмент вони будуть використовувати мінопошукових собак, а стосовно щурів, вони побачать, як вони будуть адаптуватися до країни. Я не впевнений, що українські щурі будуть цього долучатися, але ми побачимо, бо така ініціатива зараз існує і вона вже доволі себе зарекомендувала.
Угу. Ну і коли території обстежили фахівці за допомогою сучасної техніки, за допомогою тварин, от як ми зараз з'ясовували, можна розпочинати процес розмінування. Скажіть, які найважливіші етапи цього процесу?
Так, дійсно, там декілька етапів. Це процедурна складова, коли демінер повинен знати їх і чітко виконувати. Перше це ідентифікація боєприпаса, щоб його відрізнити від якогось сміття, чи це є вибуховий предмет. Також потім проводиться екскавація цього боєприпаса. Чітко його знімається верхній ґрунт. Там це також ціла процедурна, як це повинен демінер це робити. І потім вже визначається, яка категорія цього боєприпаса. Якщо це безпечний для пересування, його відвозять на центральне поле, де його знищують. Якщо це небезпечна категорія, то він повинен бути знищений на місці. Я не буду вдаватись в такі дуже серйозні конкретні процедурні моменти, бо доволі це таки велика складова, і демінери проходять навчання протягом декількох тижнів, місяців для того, щоб просто навчитися, як ідентифікувати боєприпас і як його вилучити з землі.
А от скажіть, будь ласка, саме розмінування, знову таки ми зараз намагаємося з'ясувати, це лише частина такого великого процесу. До речі, я зацікавилася в термінах гуманітарне розмінування і протимінна діяльність. Це ж не одне й те саме.
Так, дійсно. І ми, фахівці з протимінної діяльності, так, дійсно, дуже обережні в цій термінології. Гуманітарне розмінування – це частина протимінної діяльності. Ага. Протимінна діяльність складається із 5 складових основних. Перша складова – це створити безпечне середовище, і самий простий, і самий швидкий метод – це навчити населення ризикам знаходження на територіях, які можуть бути забруднені. Це інформування про міну небезпеку шляхом підвищення їхньої обізнаності. Це перша основна складова, коли розпочинається протимінна діяльність. Друга складова – це гуманітарне розмінування, яка складається також додаткових складових – це з нетехнічного, технічного обстеження і суцільного розмінування. Третя складова також це знищення залишків боєприпасів. Ще за часів радянської влади в нас було дуже багато накопичено тих боєприпасів, які вже терміни зберігання вже давно вийшли. І шукають інновації, технології для того, щоб знищення. Як сталося, що на боєприпас витрачається одні кошти, а на знищення його іноді потрібно витратити набагато більше, ніж на його виготовлення. І це дуже серйозна складова. І це також екологічна безпекова складова. Протягом конфлікту також дуже багато населення, які отримали поранення. Це на допомогу постраждалим. Це процес фізичного лікування, це процес реабілітації і також інклюзивність до суспільства цих людей. Це також одна з основних і критичних складових протимінної діяльності. Ну і також протимінна діяльність регулюється відповідним законодавством. Міжнародним законодавством – і також внутрішнім законодавством. Це також є міжнародні конвенції, Україна є учасником цих конвенцій. Я хочу зазначити, що Росія не є учасником цих конвенцій, і ми є певні зобов'язання невикористання протипіхотних мін. І всі ті протипіхотні міни, які зараз забруднені наша земля, це з російської сторони. Україна витримує всі ці зобов'язання. Тобто, у цих основних 5 складових це є протимінна діяльність. І гуманітарне розмінування це частина тієї протимінної діяльності.
Його складова. Так. Отак, зрозуміло, так. Ви знаєте, вже на початку нашої розмови, пане Олександре, я говорила, що за свіжими даними Держслужби із надзвичайних ситуацій, потенційно замінованими залишаються в Україні ще 156 тисяч квадратних кілометрів. І, на жаль, ця цифра, вона може збільшуватися, тому що Україна зараз боронить свою територію, Україна зараз у війні. Скажіть, будь ласка, а яка специфіка розмінування саме в Україні? От що ми, люди не дотичні до цієї справи, так не фахівці, маємо розуміти.
Я би хотів би трохи розуміти, 156 тисяч квадратних кілометрів – це де велись бойові дії. Якщо де велись бойові дії, ми можемо підозрювати, що там дійсно можуть знаходитись боєприпаси. Для цього і проводиться нетехнічне обстеження, щоб визначити, де територія безпечна, а де територія небезпечна. Це саме основне. І дійсно дуже велика територія зараз є небезпечною. Скільки квадратних кілометрів, я не можу сказати. І це зараз ніхто не скаже, а дійсно 156 тисяч квадратних кілометрів завелись, де велись бойові дії. На цій території знаходиться понад 6 мільйонів українців. І дійсно, саме основне – це, звісно, підвищення їхньої обізнаності, їхньої поведінки, поводження на цій території. І саме головне – це зараз для того, щоб вони розуміли, якщо вони бачать якийсь предмет, який їм не знайомий, нічого не потрібно його до нього торкатись, щоб не було жодного якогось фізичного впливу. Якщо такий предмет побачили, дійсно потрібно повідомити місцеву владу або Державну службу надзвичайної ситуації. Я би радив Надзвичайну службу надзвичайної ситуації, це по номеру 101. Вони дуже швидко реагують на всі ці виклики, і цей номер потрібно запам'ятати і надати інформацію, де цей боєприпас, чи невідомий предмет, з яким вони стикнулися. І дійсно залишити це місце і туди не заходити. Це основних три повідомлення для того, щоб люди зараз знайшли безпекову ситуацію.
Не чіпати, це... повідомити за номером 101 якнайшвидше і просто жодним чином не втручатися в ситуацію. Пане Олександре, зараз трошки поспішаю, тому що ще одне важливе питання маємо з вами обговорити. А наскільки важлива допомога міжнародних організацій у питаннях гуманітарного розмінування? Що в цій допомозі найважливіше зараз?
Перш за все, це досвід. Україна зіткнулася нещодавно з цією проблемою. І ця проблема як на державному рівні, система управління координації протимінної діяльності, вона зараз відбувається. Вона доволі швидко відбувається, але ще повністю вона не налагоджена. Досвід – це саме головне. Також, як вже я сказав, це дуже коштовно. Зараз весь бюджет України зосереджений на веденні бойових дій, і дійсно Україна нуждає, потрібно фінансове втручання. Також технології, інновація, також обладнання, яке випускається за кордоном, зараз воно завозиться сюди, в Україну. І Україна дуже швидко приймає досвід і вже починає розбудовувати відповідні підприємства і випускати також діяльність. Тобто те, що приходить за кордони, це дуже нам сприяє ефективне виконання і провадження протимінної діяльності по всій Україні.
Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Знаєте, ми зараз інформуємо наших слухачів. Я сподіваюся, що люди будуть уважними і обережними. Є елементарні речі, коли просять рятувальники не заходити в той ліс, який десь там біля дому знаходиться, не робити цього. Є елементарні речі з того, якщо ти бачиш якийсь незрозумілий, невідомий предмет, скидається він тобі на міну чи не скидається, не бери до рук, відійди краще у бік. Якщо будь-яка підозра виникає, дійсно краще подзвонити рятувальникам, краще перевірити зайвий раз. Ще раз вам дякую за коментарі. Олександр Ловов, спеціаліст із протимінної діяльності про ООН в Україні, спілкувався, друзі, зі мною. Наступну ефірну годину я також проведу разом із вами. Будемо говорити про НАТО і допомогу Україні, про яку говорить зараз Ян Столтенберг, генеральний секретар Альянсу. Також поговоримо про заборону на Булгакова. Що вона означає? Будь ласка, дочекайтеся.